Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, сөйлеп тұрған оның жүргізушісі мен Күләй Бестей. Әдеттегідей алда тыңдалатын тақырыптарды айта кетейін. Астанада Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының төзімділік пен кемсітушілік тақырыбында жиыны өтті. Алайда кейбір саясаткерлер
кемсітушілік дегенді егер бұрып айтатын болсақ, президенттің өз халқын кемсітушілігі бар. Ал оған қазақ халқы өте асқа төзімділікпен көніп отыр.
3 жылға сотталған журналист Рамазан Есіркепов Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы елдеріне түрмеден ашық хат жолдады. Freedom House ұйымы өз баяндамасында Қазақстандағы адам құқығының шектеліп отырғанын сынады. Қырғызстан жаңа президентінің инаугурациясын өткізіп, Роза Отымбаева алғашқы сапарын Қазақстаннан бастады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықта тыңдайсыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Сенбі күні президент ретінде ант қабылдаған Қырғызстанның жаңа басшысы Роза Отымбаева жексенбі күні шетелге бірінші ресми сапарын Астанадан бастады. Қырғызстан ресмилерінің хабарлауынша Отымбаева Қазақстандағы Еуразиялық экономикалық қауымдастық елдерінің отырысына қатысады. Астанада сонымен қатар Отымбаева саммитке қатысушылармен келіссөздер өткізіледі деп күтіліп отыр. 27 маусымда Қырғызстанда өткен референдумнан кейін Роза Отымбаева 2011 жылға дейін өтпелі кезеңнің президенті болып сайланды. Жексенбі күні Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Бакуге сапармен барған ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтонмен кездесуінде Вашингтон Баку мен Ереван арасындағы Таулы Қарабақ жанжалын реттеуге көмектессе деген ниетін білдірді. Алиев Клинтонға Әзербайжан құрама штаттарымен бірге жұмыс жасап, халықаралық заңдар негізінде даулы аймақтың мәселесін шешуде атсалысады деп күтетінін айтты. Оған Клинтон ханым сіздің айтып отырған мәселе бізге де маңызды деген. Одан кейін тараптар жабық есік жағдайында сөйлескен Бакуде азаматтық қоғам өкілдері мен жиналған жастар тартып алдында сөз алған Хиллари Клинтон.
While considerable progress has been made here.
Мұнда айтарлықтай прогресстер жасалып жатқанын, жасалуы керек істер жайлы менен гөрі сіздер жақсырақ білесіздер. Онда әлі де біраз мәселелер бар. Мәселен, президент Обама екеуміз түрмеге жабылған екі блогер туралы көптеген хаттар алдық деді Клинтон ханым. Ақш мемлекеті хатшысының меңзеп отырғаны Әзербайжанда өткен жылы мейрамханадағы төбелестен кейін бұзақылық жасады деп 2 жылға түрмеге жабылған Емин Милли мен Аднан Хажизаде деген блогшылар. Құқық қорғаушы топтар екі блогер үкіметтің саясатын күлкі қылып, ол видео туралы интернетке шығарғаны үшін жазаланып отыр дейді. Жексенбі күні ақш генералы Дэвид Петреус Ауғанстандағы 130 мың халықаралық жасаққа қолбасшылықты алды. Кабул қаласында өткен бұл шарада Петреус ақш пен НАТО-ның туларын қабыл алды. Ол Ауғанстандағы одақтас күштердің бас пәтері алдында жиналған бірнеше жүздеген НАТО мен ауғандық ресмилер алдында біз бұл жерде жеңеміз деп айтты. Жексенбі күні польшалықтар президенттік сайлаудың екінші турына қатысты. Маусым айында өткен сайлауда премьер-министр Ярослав Качинский мен парламент спикері Бронислав Комаровский ең көп дауыс жинап екінші турға шыққан болатын. Бұл дауыс берулер Польшаның бұрынғы президенті Олег Качинский сәуір айында ұшақ апатына ұшыраған соң болып отыр. Қазіргі премьер-министрдің сыңары бұрынғы президент Олег Качинский мен оның әйелі және тағы 90-нан аса ресми тұлғалар Смоленскідегі еске алу шарасына бара жатқан кезде ұшақ апатынан қаза тапқан. Пәкістан премьер-министрі терроризммен күрес жөнінде ұлттық конференция өткізуге келісті. Үкімет басшысы Юсуф Раза Гилани мұндай шешімге сенбі күні кешкісін келді. Оған елдегі оппозициялық топтар үкімет Талибан жасақтарымен қауіпсіздікті дамыту келіссөздерін өткізуі керек дегені себеп болды. Пәкістанның оппозиция жетекшісі Наваз Шариф ел үкіметін тыңдауға келіссөз өткізуге дайын Талибан жауынгерлерімен келіссөз өткізуі тиіс деген. Бейсенбі күні Лахордағы екі бірдей жанкештілік шабуылдан 42 адам қаза тапқан болатын. Жексенбі күні ақш вице-президенті Джо Байден Ирақтағы ақш күштерімен бірге Американың тәуелсіздік мерекесін атап өтті. Ол өзінің әйелі Джилмен бірге Бағдат маңындағы әскери базаға барып, әскерлердің ел үшін бастарын өлімге тігіп отырғанын мадақтаған. ақш вице-президент сондай-ақ Ирақ жетекшілерімен кездесіп, елде жаңа үкімет жасақтау процесін жылдамдатуға күш салмақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мамыр айының ортасында Камерун портында тұтқынға алынған ресейлік екі моряк Нигерияда босатылды. Ресейдің теңізшілер одағының хабарлауынша грекиялық Норс Спирит кемесінің капитаны Борис Терсинцев пен бас механигі Игорь Шумик босандыққа шыққаннан кейін Лагосқа медициналық тексеруге жіберілген. Ресейдің теңізшілер одағының өкілі Ирина Утименконың айтуынша, теңізшілердің жағдайы жақсы, енді олар тексеруден кейін үйлеріне оралады. Ливандағы шииттердің ықпалды жетекшісі Мухаммед Хусейн Фадлалла 75 жасында дүниеден өтті. Аятолла Фадлалла жұма күні ішіне қан кетіп Бейрут ауруханасына жеткізілгенімен дәрігерлер оны құтқарып ала алмаған. Фадлалла 1982 жылы Хизбулла тобы құрылғанда оның рухани көсемі ретінде болған. ақш бұрынғы президенті Билл Клинтон Фадлалланы терроршылардың қара тізіміне енгізген. Кытайдын калаларында туратын калкынын саны аулдук жердеги тургундардан 2015 жылы 700 миллионго асып түшүү мүмкүн. Бул көрсөткүч тууралуу Кытайдагы отбасылык жоспарлоо жана улуттук калк саны комиссиясынын директору айтып отур. Цинхуа агенттигине берген сухбатында ал әлемдеги эң калкы көп Кытайдын тургундары 2015 жылы 1 миллиард 39 миллион болот деп күтүлүп отурганын айткан. 2008 жылы бул көрсөткүч 1 миллиард 32 миллион болгон экен. Кыргызстандын гуманитарлык маселелерди талкуулоого Европадагы халкаралык ынтымакташтык менен кайрымдылык иштери жөнүндөгү комиссионери барып кайтты. Сенби күнү аякталган 2 күндүк сапары кезинде Кристалина Георгиева президент Роза Отунбаева менен келиссөздөр өткөздү. Сонун менен катар этникалык кактыгыс болгон Ош каласына да барып кайтты. Азаттыктын Бишкектеги тилчилерине берген сухбатында Георгиева Европадагы Кыргызстандын оңтүстүгүндөгү халкка кайрымдылык шараларын көрсөтүү үчүн Кызыл Крест уюму аркылуу